დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან ამ გადაცემის რეჟისორები. დღეს ერთ საინტერესო გამოკვლევის შედეგებზე ვილაპარაკებთ, რომელიც შეეხება იმას, თუ რა ეფექტი იქონია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საქართველოში შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე COVID-19-ის პანდემიამ. როგორ აფასებენ, უფრო დავაზუსტებ, ექსპერტები, ქართველი და უცხოელი ექსპერტები, ქართველი პოლიტიკოსების გადაწყვეტილებებს, მოქმედებებს ამ პერიოდში და ამ ფონზე. ვიდრე ამ თემას შევეხებოდე, გეტყვით, რომ საქართველოში გუში ჩვენი ეთერის შემდეგ, ასე ვთქვათ, განახლდა სტატისტიკა და ამ სტატისტიკის მიხედვით 5 ადამიანი დაემატა, ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 827 ახლა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა. თუმცა ნიშანდობლივი რაც არის და რაც სპეციალისტებმა აღნიშნეს, არის ის, რომ ამ 5 შემთხვევის წყაროს დადგენა გაჭირდა, რაც არ არის, ასე ვთქვათ, კარგი ფაქტორი. თავისთავად არის ვარაუდი, რომ ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს ამ 5 შემთხვევას, ამას აცხადებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ხათუნა ზახაშვილი. ასევე იყო განცხადება, როგორც პატაიმინაძის, ასევე ამირან გამყრელიძის, რომ ილუზია არ უნდა შევიქმნათ, თითქოს ეს პანდემია სადღაც გაქრა, არამედ ის გრძელდება და სწორედ ახლა ამ საქმიანობების გახსნის პერიოდში არის მნიშვნელოვანი ის, რომ დავიცვათ სიფრთხილე და მუდმივად გვახსოვდეს ამ პრობლემის არსებობის შესახებ, გვახსოვდეს იმისათვის, რომ ჩვენი ქცევა იყოს მაქსიმალურად ფრთხილი. გათვალისწინება ჰიგიენის, დისტანციის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ დისტანციის საკითხი. და ეს გეთანხმებით მართლაც სატანჯველი პირბადეები, რომლებიც ძნელი სატარებელია, რა თქმა უნდა, ამ სიცხეში ძნელი სატარებელია დახურულ სივრცეებში, მითუმეტეს ხალხმრავალ ადგილას, მაგრამ სწორედ იქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამის გაკეთება და, როგორც ამბობენ, მნიშვნელოვნად იცავს ეს ადამიანს საფრთხისგან. გუშინ წინ, თუ სწორად მახსოვს, ჩვენ ისრაელიდან ყავდა სტუმარი, გახსოვთ, ეთერში ის ლაპარაკობდა მზადების პროცესზე, აი ტურისტული მიმოსვლისთვის, კონკრეტულად ისრაელსა და საქართველოს შორის მართლაც ინტენსიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა, მაგრამ ეს გახსნა გადაიდო ამ ორ ქვეყანას შორის კონკრეტულად, ვინაიდან ისრაელში არის მატება, როგორც მაშინ ჩვენმა რესპონდენტმა აღნიშნა, ექიმი გახლდათ, ალბათ გახსოვთ, 100-ზე მეტი იყო ყოველდღიური მატება უკვე იმ დღისთვის. და მიუხედავად ამისა, თავად ისრაელში ეკონომიკა მთლიანად, თქვათ, და ეს არის ხურება და საკარანტინო ზომები, როგორც იყო თავის დროზე, არ არის შემოღებული, მაგრამ ცალკეულ, თქვათ, ესეთ ცხელ წერტილებს კი აკონტროლებენ, იქნება ეს, თქვათ, სასწავლო დაწესებულება თუ სავაჭრო ადგილი, სავაჭრო ობიექტი, სადაც იქნება ასეთი აღმოჩენილი კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები, ხურება. სავარაუდოდ, როგორც ჩანს, მსგავსი გზის გავლა მოუწევს საქართველოს, თუ კი იქნება ესეთი ლოკალური, თუ შეიძლება ითქვას, აფეთქებები, ვინაიდან ეკონომიკის სრულად დახურვა, ისე როგორც ეს მოხდა პანდემიის დასაწყისის პერიოდში, პრაქტიკულად წარმოუდგენელია ახლა და ქვეყნის მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაც უკვე არის, იცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კლება არის ეკონომიკის ქვეყანაში უკვე, რაც ფასდება სტატისტიკის სამსახურის მიერ. ბიუჯეტში, 2020 წლის ბიუჯეტში შევიდა ცვლილებები და არის მინუსით, ასე ვთქვათ, პროგნოზირებული ეკონომიკის ზრდა, როგორც უწოდებენ, სინამდვილეში კლება. პარლამენტი იხილავს, გუშინ იყო პირველი მოსმენით განხილვა, საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს, რომელიც შეეხება უკვე ამ პერიოდში კონკრეტული რეგულაციების დაცვის საკითხებს. და ჯარიმების განსაზღვრას, მაგალითად ისევ ვიტყვი, რადგანაც ყველაზე ესეთი მასობრივი და მნიშვნელოვანი საკითხია, ყველას გვეხება პირბადეების ტარებას, რაც შეეხება იყო კამათი პოლიტიკოსებს შორის გუშინ, ოპოზიცია თვლის, რომ ეს ძალიან ესე ვთქვათ მკაცრი არის ის რეჟიმი, რასაც კანონი აწესებს, თავის მხრივ ინიციატორები კანონისა, უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სინამდვილეში ისინი გარკვეულწილად ამსუბუქებენ, ჯარიმის რაოდენობა იგულისხმება, ამსუბუქებენ ამ თქვათ სასჯელების ნაწილს და დღეს იქნება მეორე მოსმენით განხილვა ამ ცვლილებების საქართველოს პარლამენტში. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და ჩვენს დღევანდელ თემას, ეხმიანება მთელს ამ სიტუაციას, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ ჩვენ. გეტყვით, რომ ჩვენი ეთერის ნომერი არის 2988 327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და შეგიძლიათ მოგწეროთ. გუშინ საკმაოდ ესეთი აქტიურობა იყო ჩვენს ეთერშიც და კომენტარების მხრივაც. და დღეს პირველი კომენტარი გახლავთ, ნუ გვაბოლებთო, ქალბატონი დოდო გწერს. ხო, რა ვიცი, არც კი ვიცი ეგ როგორ ხდება და რას გულისხმობთ, რას ნიშნავს. შეგიძლიათ დაგვიზუსტოთ და წავიკითხავ, რადგან ისურვეთ ასეთი სლენგის ხმარება, მეც ასე წავიკითხე. ჩემი თხოვნა მაინც არის რაღაცნაირად ერთმანეთს ისე ველაპარაკოთ. ამ ეთერში იქნება თუ ჩვენს კედელზე, გუშინ სხვა კომენტარის ავტორსაც ვთხოვე. ისე ველაპარაკოთ ერთმანეთს, როგორც ვისურვებდით ჩვენი თავისთვის, ასე ვთქვათ, ჩვენ რომ მოგმართონ და ნებისმიერი პოზიცია, განმარტება, კომენტარი აბსოლუტურად თავისუფალი ბრძანდებით ამაში. რა თქმა უნდა, არც ამ კომენტარს წავშლით თუ დავმალავთ, მაგრამ ხო, რაღაცნაირად რიგი რაღაც ფრაზების წაკითხვა მთლად კომფორტული არ არის ხოლმე ჩემთვის ეთერში. მაშასე წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ბიძინა ლებანიძეს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროს მკვლევარს, იენის უნივერსიტეტის ასოცირებულ მკვლევარს, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორს, რომელიც ადრეც ყოფილა მთლად აგერ COVID პანდემიის პერიოდში ჩვენი სტუმარი და ის უფრო საწყის ეტაპს შეეხებოდა და მაშინდელ ეფექტს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების თუ ქვეყანაში სხვა ჯგუფების გადაწყვეტილებებს შეეხებოდა ეს და იმას, თუ რას ფიქრობენ ექსპერტები, ქართველი და უცხოელი ექსპერტები, როგორც წესი ორგანიზაცია ცდილობს ხოლმე, რომ ნახევარი ნახევარზე იყვნენ ქართველი და უცხოელი ექსპერტები, შემადგენლობა, რომლებიც სისტემატურად მუშაობენ, ან არიან საკუთრივი პოლიტიკის ექსპერტები, ან ინტენსიურად აკვირდებიან და ანალიზებენ, მუშაობენ საქართველოს პოლიტიკის საკითხებზე. ბატონო ბიძინა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით თქვენს მენელს.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და მართ ვიდრე შედეგებზე გადავიდოდეთ, რომელმაც მე გარკვეულწილად რაღაცნაირად მაინც მოულოდნელი იყო ასეთი კატეგორიული შედეგები, რომ იტყვიან, მით უმეტეს რომ არ არის დიდი ხნის წინ ჩატარებული თავად ეს გამოკითხვა. და მეგონა უფრო კრიტიკული დამოკიდებულება იქნებოდა იმ ვითარების მიმართ, რაც არის რა თქმა უნდა გარკვეულად ესეც გამოხატული. უბრალოდ მინდა თავიდანვე განმარტოთ, ვიცი რომ ვერ ჩამოვთვლით და ეს თქვენი პირობა არ არის რომ ჩამოთვალოთ და დაასახელოთ ექსპერტები, რომელთა რაოდენობა ამჯერად 5000-ს აჭარბებს, როგორ შეირჩნენ ისინი და არის თუ არა ეს ძირითადად იგივე შემადგენლობა, ნაწილობრივი იგივე შემადგენლობა, რაც წინა გამოკითხვის დროს იყო.
დიახ, ეს ნაწილობრივ იგივე შემადგენლობა წინა გამოკითხვის დროს იყო. ზოგადად ჩვენ უკვე მეოთხე წელი ამ გამოკითხვებს ვატარებთ და ექსპერტების, ანუ რესპონდენტების შერჩევის რამდენიმე კრიტერიუმი გვაქვს. ნუ პირველი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის ნეიტრალურობა, რესპონდენტების ნეიტრალურობა. ანუ ჩვენი ანალიტიკოსები მუდმივად აკვირდებიან, თქვათ, ექსპერტულ ანალიტიკას ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და თუ რამდენიმე მომხილველი, თქვათ, შეიმჩნევა გარკვეულ მიკერძოებაში, რომელიმე მხარის მიმართ მას ცხრილავთ ხოლმე ჩვენი ცხრილიდან.
მე ხა უნდა გითხრათ, რაღაცნაირად შემშურდა კიდეც 5-10 ექსპერტი მოიძიო, მართლაც არ ვიცი, ჩემთვის ესეთი ძალიან თითქმის მიუღწევი მოწვეველი ამოცანა მაგნიშნით, რაც ახლა თქვენ თქვით. ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო ჯგუფია მაგ ტიპის ექსპერტები, რაც თქვენ დაახასიათეთ და აუცილებლად მოგმართავთ კონსულტაციისთვის, ძალიან მაინტერესებს. რა თქმა უნდა, სიას არ ჩამოვთვლი, ბუნებრივია.
ეხა სრულად ნეიტრალურობა რთული არის, ყველა ექსპერტი გარკვეულწილად მიკერძოებულია, მაგრამ ნუ თუ იკვეთება ტენდენცია მუდმივად თქვათ რომელიმე მხარის მიმართ მიმხრობის, ჩვენაც ექსპერტებს როგორც წესი არ უწევთ ხოლმე კვლევაში. ასევე ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის, რომ უნდა ერკვეოდნენ აქტიურ პოლიტიკურ პროცესებში საქართველოში და ასევე მუდმივად ცდილობთ, რომ დავიცვათ ბალანსი ქართველ და საერთაშორისო მიმხილველებს შორის, იყოს 50-50, ანუ მეტნაკლებად ორივე მხარე იყოს ჩართული გამოკვლევაში. და ნუ რა თქმა უნდა, ასევე ანონიმურობა არის სრულიად დაცული. ექსპერტები ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 100-120 კაციანი სია, როგორც ქართველი უცხოელი ექსპერტის, ყველას უგზავნით ჩვენს სტანდარტიზირებულ კითხვას და ნუ როგორც წესი ვიღებთ ხოლმე 40-დან 60-მდე პასუხს ჩვენს კითხვაზე და თუ ვინ გვასწრებს ამას, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ვხედავთ.
ანუ თქვენც არ იცით კონკრეტული ცალკეული ექსპერტის ზუსტი პოზიცია? იცით მხოლოდ რაოდენობრივი ბოლოს?
ვიღებთ პასუხებს ანონიმური სახელებით, ასე ვთქვათ.
აჰა. კეთილი. მოდით, რაც შეეხება თავად ამ გამოკითხვის თემას და ასე ვთქვათ სფეროს, რომ განსაზღვროთ, ეხება ეს COVID-19-ის პანდემიას და ამ ფონზე, მოდი ასე ვიტყვი, სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის მოქმედებასა თუ გადაწყვეტილებებს. რა შეხედულება აქვთ ექსპერტებს? და ასევე საინტერესოა ალბათ იმის აღნიშვნაც, რომ ამ გამოკითხვის შედეგები, როცა ექსპერტებზე ვლაპარაკობთ, ექსპერტთა ჯგუფზე, არ უნდა იყოს გასაკვირი, რომ არ ემთხვეოდეს სავარაუდოდ, არ ვიცი ხომ, ხელთ არ მაქვს ახლა ასეთი გამოკითხვის, პარალელური გამოკითხვის შედეგები, სავარაუდოდ ფართო საზოგადოების პოზიციებსა და მოსაზრებებს.
დია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაოდენობრივი გამოკითხვა, როგორც ნუ ჩვეულებრივი ტარდება ხოლმე მოსახლეობაში, ეს არის უფრო ხარისხობრივი გამოკითხვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულ ჯგუფს ვკითხავთ. თუმცა უკვე, როგორც გითხარით, 4 წელი ამ გამოკითხვას ვატარებთ და მათ შორის თქვათ ყოველი არჩევნების წინ და ზოგადად ანუ არჩევნების შედეგებსაც საკმაოდ ახლოს იცნობენ ჩვენი, ანუ არჩევნების შედეგებთან საკმაოდ ახლოს არის ჩვენი გამოკითხვის შედეგები. თუმცა ყოველი არჩევნების წინ, ასე რომ, გარდა ანალიტიკური ფუნქციისა, პროგნოზირების ფუნქციაც აქვს გარკვეულწილად პოლიტიკური პროცესებისა ჩვენს გამოკითხვებს. რაც შეეხება ბოლო თემას, იქნებ ძირითადად ეხება COVID-19-ის პანდემიას და მისი ირგვლივ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, ასევე პანდემიის გავლენას ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. პირველი ასეთი გამოკითხვა ჩავატარეთ 2 თვის წინ და ეხლა გვაინტერესებდა რამდენად შეიცვალა ვითარება, თქვათ, მარტის შემდეგ, რამდენად გაიზარდა, თქვათ, ექსპერტების თვალში რეიტინგი ცალკეული ინსტიტუტებისა და ასევე შემოვიტანეთ საპარლამენტო არჩევნების თემა, ზოგადად როგორი გავლენა იქნება პანდემიას საპარლამენტო არჩევნებზე და ცალკეული პოლიტიკური აქტორების შანსებზე საპარლამენტო არჩევნებში.
მოდით ვიტყვი, თავად ეს საკითხი, ვიდრე ახლა შედეგებზე შევუდგებოდეთ საუბარს და ამის მიმოხილვას, მსმენელი გველოდება და სანამ მსმენელი შემოვა, გეტყვით, რომ გამიკვირდა ამ ეტაპზე და ამ ვითარებაში საკითხის დასმა, ზოგადად არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით, თუ არ ვცდები, მე სხვაგან, ესე ვთქვათ, არ მომისმენია ამაზე ეჭვიან, ამის ეჭვის ქვეშ დაყენება, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულია და ყოველდღე გვესმის, რომ არ ვიცით რა ვითარება და რა ეს იქნება სურათი შემოდგომაზე იმისთვის, რომ ესეთი მასობრივი ღონისძიება ჩატარდეს, როგორიც არის არჩევნები, ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ის, რომ შეუძლებელია, ხო, ვთქვათ, აქ რამდენიმე კაცის მონაწილეობა, რაღაც მკაცრად დაცვა გარკვეული რეგულაციების და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით ზოგიერთ ქალაქში და ზოგიერთ უბანსა თუ ოლქში, ყველგან არ არის ხოლმე ერთნაირი ხალხმრავლობა. რატომ დასვით ეს კითხვა? აი ამაზე მინდა პასუხი, მაგრამ მანამდე მსმენელს უნდა დავუთმოთ ეთერი, ბატონო ბიძინა, რომ არ ვალოდინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თალბის თქვენ სტუმართა. ბატონო ბიძინას ნამდვილი სახელი, ესეთი მძიმე ბიძინა, სახელია ეს ძედმეტ სახელი თუ ნაღდი სახელია, იმ თვითონ თქვა ექსპერტები რაღაც სხვა სახელებით ანონიმები.
იცით რა, ჩვენ ეთერში ყოველთვის რა თქმა უნდა ნამდვილ სახელს ვამბობთ და არ გვინდა ხამაზე.
ხო, ძალიან კარგი, ხო.
მაშინ არ მესმის რა კითხო.
მაშინ ესეთი შეკითხვა მაქვს უმასთან კალბატონო. ნინო მიუხედავთ იმისა, რომ ეს რაღაცა გაითვალისწინოთ კალბატონო. თავისუფლებაზე გააქტიურებული არის დილი ძალა, რომელიც თქვენთან შემოდის რუსული პატრიოტ ალიანსიდან და ხელისუფლებიდან და იმიტომ გაგდაგირებიან ხოლმე მეთედან და ცდილობენ რომ რა შეიძლება აი ექსპერტსაც ვეუბნები, ეგ ბატონო ბიძინამაც უნდა გაითვალისწინოს რომ როგორც ექსპერტი ცდილობს რუსული დელატურა სახელმწიფოში რომ რა შეიძლება სადაც კი თუ სადმე დარჩა პირდაპირ ეთერი მეტი მოთხოვნილება იყოს საქართველოს რუსეთში დაბრუნებისა და რუსეთთან კარგი დამოკიდებულებისა და ევროატლანტიკურ ძალებისგან განსხვავებით. და ბატონო ბიძინა, ეს პირველი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა. ჩვენთვის ახლა უკვე აი ვინც უსმენთ ამ პოლიტიკურ შოუებს უკვე გასაგებია ხოლმე ექსპერტი 3-4 გამოსვლას დინა საფეთაოდ რამდენიმე ჯერ თვითონ მაუწყებლობაში თუ ვისი ბანაკიდან არის. იმიტომ რომ თუ ექსპერტი არის ნეიტრალური, ის ორივე მხარეს ერთნაირად აკრიტიკებს, მაგრამ საინტერესო აი ცოტა 10%-იცაც უკვე გადაიწიოს, მერე უკვე ის ხომ ცნობილი ხდება, რომელ მედია საშუალებაში მოხდება. სახელისუფლებო საზოგადოებრივში, იმედში, პატრიოტ ალიანსში, თუ პირველ უფრო იქნება პირველზე, რა ქვია, კავკასიაზე, პალიტრაზე და ასე შემდეგ. შეიძლება თქვა ეს ბატონო ბიძინა ის რომ უკვე ექსპერტები ვეღარ დამალავენ გაცვიცნობიერებებს მენელთან და პოლიტიკურად განათლებულთან შეიძლება და განსწავლულთან თუ ვისი ბანაკიდან არიან. ამის დამალვა უკვე დღესდღეობით იქნება ძალიან ძნელი და ყველაზე მთავარი კი შეკითხვით რა არის, რომ აი რატო ხდება ხოლმე რომ ხანდახან ნეიტრალური ექსპერტი თვალსა და ხელშუა ხრება. მასზე მაინც არის ხოლმე ზეწოლა ისა ნებისა უფრო ძლიერი აგრესიული დიქტატორული ბანაკიდან, რომ შენ თუ ჩვენთან არ იქნები და არც იმასთან არ ახარ ჩვენ მოწინააღმდეგესთან მაგალითად, მაშინ ჯობია გაჩომდე რა, აირჩი გზა. არ მოგცემ ჩვენ შუაში ყოფით, აი შუა გამოკრეფის პოლიტიკა მოქმედებს ნეიტრალურ ექსპერტებზე. აი მე მაინტერესებს, ბევრი
კონდე ხანდახან. აი ცით რა არის ეს შეკითხვა? მე მგონი დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მგონი ეს შეკითხვა არც ბატონ ბიძინას ეკუთვნის, ბიძინა ლებანიძეს და არც მე, იმიტომ რომ ჩვენს შემთხვევაში არ აქტუალური უნდა იყოს. მესმის რაზეც ბრძანებთ, არის სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ასეთი გადაჯგუფებები, იმაშიც გეთანხმებით რომ ძალიან ადვილია გაჩეული ყურისთვის და თვალისთვის გარჩევა იმისა თუ როდის რა ხდება, ასე ვთქვათ, ექსპერტთან დაკავშირებით და ვინ ინარჩუნებს თავის მოსაზრებას, რომელიც რიგ შემთხვევაში შეიძლება რომელიმე მხარის პოზიციას ემთხოვოდეს, მაგრამ ასეთ დროსაც შესაძლებელია რომ განსაზღვრო ადამიანი, ასე ვთქვათ, ნეიტრალური, არ მეყვარს ეს სიტყვა, უბრალოდ თავის სუბიექტური პერსონალური პოზიციიდან თავის ექსპერტული ცოდნაზე დაფუძნებით და გამოცდილებაზე დაფუძნებით მსჯელობს თუ ვინმეს ინტერესის გათვალისწინებით. ბანო ბიძინა, გისმენთ რომ გამოეხმაუროთ ჩვენს მსმენელს?
ვიახ, ვეთანხმები თქვენ მსმენელს, რაც მეორე ნაწილში თქვა განსაკუთრებით. ანუ ნუჯერ ერთი ის რომ ზოგადად სრულიად ნეიტრალური მიმომხილველის ფონაზე მოსთული იმ დროს ყველა ანალიტიკოსი მაინც გარკვეულ ციკლად ინდივიდუალურად ემხრობა გარკვეულ საკითხებს, თუმცა ისიც მართალია, რომ საქართველოში პოლიტიკური სივრცე ძალიან პოლარიზებულია. ამას გავლენა აქვს ასევე ექსპერტების პოზიციებზეც და ასევე ისიც, რომ მედია სივრცე საკმაოდ პოლარიზებულია და ისიც მართალია, რომ თქვათ ნეიტრალურ ექსპერტებს შეიძლება უფრო ნაკლებ სიხშირით იწვევდნენ თქვათ იგივე დებატებში, ვიდრე შედარებით უფრო პოლიტიზირებულ მიმომხილველებს.
ხო, ბუნებრივია საკითხებიც ასე დგას ხოლმე და მესმის ასევე ამავე დროს მედიების არჩევანიც გასაგებია. ხა, არავის განსჯას არ ვაპირებ, ბუნებრივია გასაგებია გასაგებია რატომ ირჩევენ თქვათ ამათო იმ ექსპერტს ამათო იმ საკითხზე და ასე შემდეგ იქ არის კომერციული ნაწილიც მაყურებლის და მსმენელის მიზიდვისთვის და ასე შემდეგ ყოველას არ აქვს ერთნაირი ფუფუნება და მე ვაფასებ იმას რაც არის რადიო თავისუფლებაში ამ თვალსაზრისით ბანობიძინა ვიდრე ასე ვეღარ შევუდექით ძირითად საკითხზე საუბარ შედეგებს რაც შეეხება ამ გამოკითხვის მსმენელია კიდევ ერთი და შემდეგ გავაგრძელო დილამ შვიდობის გისმენთ
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, ქალბატონინო.
გამარჯობა.
მივესალმები ბატონ ბიზინას, მე ხა წეღარო თქვა ბატონმა. მე გეტყვით, ბიზინა იაპონურად ნიშნავს კრასავს.
არ გვინდა თუ შეიძლება გამარჯობა.
არა, ზანკა ისე.
კი ბატონო, ხო უბრალოდ არ არის სახამ სამსჯელო, ხომ? დიდი მადლობა.
არა, არ შეიძლება, არა, სწორად იცოდეს, ბიზინა ჩოლოყაშვილი ყავდა, ბიზინა კუენაძე, ბიზინა მაზიაშვილი, ქართული ძიუდოს პაპა, ესე არ შეიძლება. ხო, ხა რა შეიძლება თემას, ხო? როგორ ძანეთ, ხა იგივე რო წაიკითხეთ, რომ გვაბოლებენ და რაღაც ეგრე არ არის რა თქმა უნდა მაინც საშიშია და უნდა ყველანაირად ვერ ვიცით ამას წინათ გითხარით რომ ცოტა ისეთი რაღაცები გამოვიყენე შეიძლება ფობიაც ჩამოგეყალიბდეს მაგრამ ეს არ არის უნდა მაქსიმალურად ვერ ვიცით და ვიაროთ იგივე პირბადით და რაღაცა ყველანაირად დავისოთ რა თქმა უნდა ეს ესე არ არის მარტო რომ მარტო ცნენაზე დამოკიდებულები და ესე ეგეც რა თქმა უნდა ბევრს ნიშნავს და მე ხა იგივე ცოტა შეიძლება ვიღაცას ღიმილი მოგვაროს მაგრამ დაბადების დღეს ვიყავ 5 ივნის ახლობლის და მე ხა მანდილოსას ისე მივესალმა ვინც იყო იუბილარი რომ ქეკოსა ვისკი ბურბონი უფრო სწორად ბამბაზე წავაცხე და ლოყაზე და ხელზე წაუსვი და ისე ვიამბორე ხო ამან ღიმილი გამოიჩვია რა თქმა უნდა მაგრამ შიშის ფაქტორია აი ეგ
არასწორი ქცევა იყო მაინც ამბორი გავთქვათ ესეც
არა ეს ამაში
დაფასებული არა ნურავის არ შველის
ხო, ხო, რა შეიძლება ტურისტთან დაკავშირებით მქონდა ესა, მე მაინც მაინტერესებდა, ესე იგი, რომელი ქვეყნებიდან გვემუქრება უფრო დიდი, იმიტომ რომ გერმანიის მინისტრის იყო, ამასინ გამოაცხადა, რომ მე მიჭირს ამ საკითხზეო, каранტინის საკითხებზეო, იგივე რა ქვია, გადაწყვეტილებების მიღება და ძნელი სასაუბრო პირა. ანუ არ უნდა ამ ეგრეთ წოდებული განვითარებულ ძალიან ძლიერი ქვეყნების იმას, რომ აფრიკანან каранტინში მოხდნენ მათი მოქალაქეები და ეს გასაგებია, მაგრამ ჩვენთვის ხო საშიშროება, აი ეს კითხვა მექნებოდა ბატონ ბიზინესზე, როგორ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, არც უწვადი დავწოთ, არც ჩამპური. ის ხალხი შემოვიდნენ მაგან განვითარებულ ქვეყნებს და შედარებით არ იმას, იმიტომ რომ მაინც საშიშია, მით უმეტეს ირანიდან, ბერმიდან სადაც იყოს.
ხო, როგორც ხედავთ, დიდი მადლობა, როგორც ხედავთ, ხდება დაკვირვება იმაზე, თუ შედარებით მწვანე ზონებში, ასე ვთქვათ, ასეთ ქვეყნებშიც როგორი დინამიკა ახლა და აი ეს ისრაელის მაგალითი რაც გითხარით, სწორედ ამას უკავშირდება, იქ შეიცვალა და გაუარესდა სტატისტიკა, ზრდა დაიწყო ამ გახსნასთან დაკავშირების ინფიცირების შემთხვევა, ამიტომ გადაიდო ვთქვათ ისრაელთან გახსნა, რაზეც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და არაერთი წყაროდან ვიცოდით, აი აგერ ისრაელის ელჩის განმარტებაც არის დღეს, რომ ინფექციის შემთხვევათა რაოდენობა გაიზარდა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში და მნიშვნელოვანია იმას გაუსვათ ხაზი, რომ არ ვუბრუნდებით საგანგებო მდგომარეობას, რომელიც თებერვლიდან მაისამდე იყო, ორი მიზეზია ის, რომ აფეთქება კონკრეტულად მხოლოდ რამდენიმე ლოკაციას უკავშირდება, განსაკუთრებით ქვეყანაში არსებულ ზოგიერთ სკოლას, აი ზუსტად ჩვენი გუშინწინდელი სტუმარი რაზეც ყვებოდა, სწორედ ისრაელიდან გუყვებოდა და ტესტებს, ბევრ ტესტს ვატარებთო, 15000 საშუალოდ PCR ტესტსო დღეში და ესეც არის მიზეზი ალბათ ზრდისო, ფრთხილად უნდა ვიყოთ შედარებით შევანელოთ ჩვენი მოლაპარაკებები საქართველოსთან ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით, თუმცა მაინც გვაქვს სურვილი რომ იყოს საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა რომელთანაც ტურისტულ ბმებს და პირდაპირ ფრენებს აღვადგენთ, მაგრამ ეს ივნისის პირველ რიცხვებში ვეღარ მოხდება, ვიმედოვნებთ რომ ივლისის პირველ რიცხვებში მაინც იქნებაო. ესეც სტატისტიკაზე იქნება დამოკიდებული. ანუ ბიძინა, გისმენთ რომ გამოეხმაუროთ მსმენელს და შეუდგეთ თუ შეიძლება შედეგებზე საუბარს და ერთი კითხვა მექნება თავიდან რომ განმარტოთ, რა პერიოდის როგორ თქვა, რა პერიოდის გადაწყვეტილებებს აფასებდნენ ექსპერტები საქართველოს ხელისუფლებისა თუ სხვა პოლიტიკოსების?
დიახ, მსმენელის კითხვას რაც შეეხება, ხა მე ეპიდემიოლოგი არა ვარ, ბრუნდ კონკრეტულ პასუხს ვერ გავცემ, მაგრამ ნუ რაც საერთაშორისო პრაქტიკას თუ შევხედავთ, ერთ-ერთი ყველაზე მიღებული პრაქტიკა არის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტები. ანუ ის რომ ვთქვათ, ტურისტები ჩამოვა საქართველოში, აჩვენოს ცნობა, რომ ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში გაკეთებული აქვს PCR ტესტი და არის არ აქვს დადასტურებული ვთქვათ COVID-19. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, თქო გამოკვლევა ჩატარდა 20 მაისიდან 4 ივნისამდე.
ანუ სულ ახლახან, ხო?
სულ ახლახანს კი.
მნიშვნელოვანია
გამოკვლევა. პირველ ბოლო მსგავსი გამოკითხვა ასევე COVID-19 შესახებ ჩავატარეთ მარტის ბოლოს. პრინციპში სამიზნე ჯგუფი იყო იგივე, ამიტომ ეს გამოკითხვა ასე ვთქვათ მოიცავს ბოლო ორ თვეს, მარტის ბოლოდან მაისის ბოლომდე.
და რას შეხებოდა, ანუ რას ეკითხებოდით ექსპერტებს, რომლებმაც პრაქტიკულად გამოიკვეთა, რომ ამ პერიოდმა პოლიტიკური თვალსაზრისით გულისხმობ არგო სახელისუფლებო ძალას ამ გამოკითხვის შედეგებით. გისმენთ?
დიახ, ორი ძირითადი საკითხად შეიძლება დავყოთ ეს თემატურად გამოკითხვა. ანუ პირველი იყო ჩვენ გვაინტერესებდა ბოლო ორ თვეში როგორ შეიცვალა თქვა ვითარება და დაუსვით ამ შემთხვევაში იგივე შეკითხვები რაც დაუსვით მარტში COVID-19-ის შესახებ და მეორე საკითხი იყო ასე ვთქვათ შემოვიტანეთ საპარლამენტო არჩევნების თემა მისი თარიღის შესახებ და ასევე ვთქვათ როგორ იმოქმედა COVID-19-ის პანდემიამ პარცალკეული აქტორების შანსებზე საპარლამენტო არჩევნებში.
და გადავიდეთ ასე ვთქვათ შედეგებზე. რომ აღარ შევყოვნდეთ და მოვასწროთ კარგად ასე ვთქვათ მიმოხილვა.
დიახ, ხო, ანუ შედეგებს რაც შეეხება პირველ ნაწილში, როგორც გითხარით, ანუ იგივე შეკითხვები დავუსვით რაც მარტში და
აქ არახსოვს მენელს რა იყო შეკითხვები, ამიტომ ხო.
მეორობით, აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ისეთ დიდი ცვლილებები არ არის, თქვა მარტის და მაისის გამოკითხვებში არის, ნუ პირველი შეკითხვა იყო თქვა საერთო ჯამში როგორ შეაფასებდით საქართველოს თავრობის მიერ მიღებულ ზომებს COVID-19-ის გავრცელების წინააღმდეგ. მარტში გამოკითხულთა 78% აფასებდა დადებითად, ეხლა აფასებს 80% დადებითად. ანუ 2%, 2% გაიზარდა მთავრობის რეიტინგი, ასე ვთქვათ. Ну, შემდეგ ასევე არსებობს.
ასე შეიძლება დავარქვათ, მთავრობის რეიტინგი გაიზარდა. ეს ხომ კონკრეტულ ნაწილს ახება, რაც არის დაკავშირებული გავრცელებასთან ვირუსის.
აი, ახ მართალებს ანდები, თუ შეიძლება თქვენ შევხედოთ სხვა შეკითხვებს, იქ ეს აისახება ასევე თავრობის დადებით აქ გამომდინარეობს ასევე ექსპერტების შეფასება თავრობისა, თავრობის იმიჯისა, რომელიც არის უფრო მეტად დადებითი. და ნუ ვარყოფით შეფასება იყო ძალიან ნაკლები. მარტში იყო 3% ექსპერტების, რომლებიც აფასებდნენ უარყოფითად თავრობის მიერ მიღებულ ზომებს და ეხლა იყო 4%, ნუ გაიზარდა 1%. დანარჩენი იყო არც დადებითი, არც უარყოფითი.
კი ბატონო, მაგრამ როგორც კი გადადიხართ იმ საკითხებზე, როცა ესახება თავრობის ანტიკრიზისული გეგმის სხვადასხვა ასპექტს, სოციალურ, ეკონომიკურ საკითხებს და როცა ეს დარდება ეპიდემიოლოგიურ ნაწილთან, არის უდიდესი სხვაობა, განსხვავება.
დიახ, იკვეთება, რომ ექსპერტების ეს ასე ვთქვათ მეტწილად დადებით შეფასება ძირითადად ეხება მხოლოდ ერთ ასპექტს, თავრობის ანტიკრიზისული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ეს არის ეპიდემიოლოგიური ნაწილი, ანუ ეპიდსიტუაციის მართვა, ვირუსის შეკავება, ასე ვთქვათ. აი ეს მეორე კითხვაში გამოიკვეთა, სადაც კონკრეტულად ვკითხეთ თქვათ ექსპერტებს, რესპონდენტებს, როგორ აფასებდნენ თავრობის ანტიკრიზისული პოლიტიკის ცალკეულ ასპექტს. და გამოყავით სამი ასეთი სფერო, ესე იგი სოციალური პოლიტიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და ეპიდემიოლოგიური მართვა კრიზისის. ეპიდემიოლოგიურ მართვაში არის იგივე შედეგები, 80% დაახლოებით აფასებს დადებითად. ეს არის კუმულატიური ჯამი ქართველი და უცხოელი ექსპერტების და რაც შეეხება დანარჩენ ორ სფეროს, ეკონომიკურ სფეროს და სოციალურ სფეროს, აქ არის შედარებით უფრო ნეიტრალური შეფასება. ჭარბობს ორივე შემთხვევაში ნეიტრალური პასუხი, არც დადებითი, არც უარყოფითი. ეკონომიკურ ნაწილში არის დაახლოებით 60% და სოციალურ ნაწილში დაახლოებით 50% ეს ნეიტრალური შეფასება და შემდეგ მოდის უფრო უარყოფითი შეფასება.
ანუ ერთი შეკითხვა მექნება აქ, რამდენი იყო, ასევე მე ვიცი რომ განსხვავებული იყო რიგ საკითხებზე ქართველი და უცხოელი ექსპერტების პოზიციები და შეფასებები, მაგრამ აქ კითხავთ, როცა ეკონომიკას ვეხებით, რა წილი იყო დაახლოებით ამ ჯგუფში, ამ 52 კაცში ეკონომიკის ექსპერტები? დაახლოებით თუ შეგიძლიათ.
ზუსტად ვერ გეტყვი.
ნახევარი, მე 3-დი, მე 5-დი, აი დაახლოებით ასეთი რომ მითხრათ. მნიშვნელოვანია ეს და იმიტომ.
დაახლოებით მე-13. შეიძლება უშუალოდ ანუ ეკონომიკის სფეროზე მომუშავე, მიუმხილველებს ასე ვთქვათ, ეკონომიკის და სოციალური სფეროში მომუშავე მიუმხილველებს. დაახლოებით მე-13 ან მე-4, უფრო მე-13 კი.
ხო, მე მგონი ამის შედეგიც არის ეს მეტი ნეიტრალური პასუხი, რომ არ იყვნენ ვთქვათ ეს ჭარბად ეკონომისტები და ბანდები ძინა სმენელი ყავს კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს ხაბანი ესე შენი კაბადონი ვზარდები.
ბატონო?
ესე არა, ესე შენი კაბადონი ვზარდები, ესე კარაველა და ესე და ისა.
და
ხშირად უშენ თქვენ იმას ხაქე იმას ხაქე. ახე გადაცნობს ხო და გამოიწეს ხო და ესე ძაღლები არის. ხო და არის ისე ისეთი რომ აი ფონს ვასოს ფანდიაცა ხო და ეს მაინტერესებს მეც კი.
არ მესმის, ვერ ვარჩევ ეს თქმას ურსმენელს ბოდიშს ვიხდი. დიდი ბოდიში 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი 2988 327 და ჩემი თქმა უნდა იქნება რომ საუბრის თემაზე დავსვათ შეკითხვები მართალი გითხრათ მართლა ვერ გავარჩიე რას ამბობდა მსმენელი ბოდიშს ვუხდი მას ხო ბანდა მიძინა გავაგრძელოთ თუ შეიძლება მახსოვს რომ აი მარტის გამოკითხვაში გამოტანილიც ჰქონდა თუ არ მეშლება სათაურშიც ამ შედეგების მიმოხილვის იყო ერთ-ერთი ესეთი თვალში საცემი სიახლე გნებავთ დადებითი არა უარყოფითი მაგრამ მაინც ის რომ ძალიან უარყოფითი იყო შეფასება იმ პერიოდში ეს არის აი საღდგომო პერიოდი როცა უფრო დიდად ემოციური ჰქონდა ფონი კიდევ ახალი იყო პანდემია შედარებით და კიდევ უფრო დაბნეულები ვიყავით და დაძაბულები ეკლესიის გადაწყვეტილებების მიმართ იყო ძალიან უარყოფითი შეფასება შეიცვალა თუ არა ეს სურათი ახლა
არა არ შეცვლილა ეკლესია ისევ ბოლო ადგილზია ინსტიტუტების საქმიანობის შეფასების შკალაზე ნუ ეს იყოს ასე ერთ-ერთი შეკითხვა როგორ აფასებდნენ რესპონდენტები ცალკეული ინსტიტუტების საქმიანობას COVID-19 კრიზისის პერიოდში და მაშინაც და ახლაც ეკლესიის საქმიანობა ფასდება ყველაზე უარყოფითად ნუ ოდნავ გაუმჯობესებული არის შეფასება თუმცა მნიშვნელოვანი ძილად არა ზოგადად სურათიც დაახლოებით მსგავსია ამ ასპექტში თქვა პირველ მეორე ადგილებს ისე ვინაწილებენ ჯანდაცვის სისტემა და საქართველოს მთავრობა ამ დადებით და სკოლას მეტი დადებით შეფასება მიიღო ამ ორმა ინსტიტუციამ და ნუ ყველაზე რაც შეეხება უარყოფით რეიტინგს ყველაზე მეტი გაუარესება აქვს ოპოზიციურ პარტიებს კუმულატიურად დიდი ნახტომი არ არის მაგრამ თქვა მარტში ოპოზიციური პარტიების რეიტინგი უკვე ჩუაში და ახლა მაისის გამოკითხვის მიხედვით არის ბოლოდან მეორე ადგილზე ოპოზიციური პარტიები
რა რით არის ეს გამოწეული ცოტა მეტი რომ გვითხრათ რადგან ამ მაჩვენებლების ამ რიცხვების უკან
ამას ექსპერტების მოსაზრების დაყნობით ვერ ეკითხეთ, იმიტომ რომ სამცხოვრად არ დაგვისვია ჩვენ ასეთი შეკითხვა, რომ დაესაბუთებინათ თავიანთი პასუხი, თუმცა ზოგადად თუ შევადარებ თქვა გამოკითხვის სხვა ასპექტებს ხო შეიძლება ითქვას რომ თქვათ მათი ცალკეული პოლიტიკური პარტიების თქვათ პოზიციები აი სიტუაციის მართვასთან დაკავშირებით შეიძლება ისინი შეფასდეს ექსპერტების მხრიდან უარყოფითად.
მოდი ასე ვთქვათ ვითარებაში რა როცა საქმე პანდემიას ეხება ასეთ ვითარებაში ძირითადი რა თქმა უნდა ტვირთის პასუხისმგებლობაც და შესაბამისად აპლოდისმენტებით თუ კი არის წარმატება და ჩვენს შემთხვევაში ჯერჯერობით ვირუსის გავრცელებას რაც შეეხება ამ მხრივ მართლაც არის საქართველოს სხვებთან შედარებით წარმატებული ეს სტატისტიკა რასაც გვაჩვენებს ნამდვილად ასე გამოიყურება სხვა საკითხია და ეს აისახა კიდეც აი თქვენს გამოკითხვაში რაც შეეხება სოციალურ და ეკონომიკური საკითხების გადაჭრას იქ როგორც ვნახეთ ბევრად განსხვავებული სურათია არ არის ცალსახად უარყოფითი როგორც აღნიშნეთ დიდწილად ნეიტრალურია უფრო ალბათ შეიძლება იმას მივაწეროთ რომ ჯერჯერობით ეფექტი აი ამ გადაწყვეტილებების შესაძლებელია თავად გადაწყვეტილებებსაც ბევრი ექსპერტი ვთქვათ ჩვენს ეთერში თუ მიღმა ამ ეთერს უკვე კრიტიკულად აფასებდეს, მაგრამ შედეგები ჯერჯერობით ძნელი შესაფასებელია. რაც შეეხება ოპოზიციას და ნამდვილად აქვს ხელისუფლებას იმის და მიუხედავად რა რეიტინგი აქვს მას ზოგადად პოლიტიკური, ის ხდება უფრო პოპულარული, მას უფრო მეტი მოქალაქე მიჩერებია, ბუნებრივია, რადგან ეს არის რეალობა, ობიექტური მოცემულობა. რა როლი შეიძლებოდა ჰქონოდა, ან რა უნდა შეფასებულიყო ოპოზიციის საქმიანობაში ამ პერიოდში?
მათი დამოკი, ალბათ მათი დამოკიდებულება თქვა ზოგადად კრიზის პანდემიის მიმართ და თქვა თავრობის მიერ პანდემიის ძინავად გატარებული ზომების მიმართ. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ეს საქართველოში არ ხდება მარტო ასე, თქვა ეს მსგავს კრიზისები იწვევს თავრობის რეიტინგის ზრდას. ყველა ქვეყანაში ასეა, თუნდაც ხამე გერმანიაში ვცხოვრობ ნახევრად და იქაც იგივე მოხდა დაახლოებით, რომ პანდემიის შედეგად გაიზარდა მართველი პარტიის, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის რეიტინგი, რომელიც კრიზისში იყო იქამდე და შემდეგ მოიმატა 10 ერთეულით ერთბაშად ანგელა მერკელის პარტიის რეიტინგმა, თვითონ კანცლერის რეიტინგმა და პირიქით თქვა დაეცა შედარებით უფრო ისეთი ლიბერალური და ასევე ოპოზიციური პარტიების რეიტინგები, რომლებიც მანამდე განიცდიდნენ აღმავლობას. ანუ ეს ზოგადად ნორმალური პროცესია, რომ კრიზისის პერიოდში მოსახლეობის კონსოლიდირება, თქვა მთავრობის და მართველი პარტიის მიმართ, განსაკუთრებით თუ ეს მართველი პარტია და მთავრობა ახერხებენ მეტნაკლებად წარმატებულად მართვას ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას.
ანუ ეს ობიექტურად არის მომგებიან პოზიციაში მართველი ძალა ამა თუ იმ ქვეყანაში, თუ კი რაღაცას აღწევს შედეგს, რა თქმა უნდა. ხო, და უბრალოდ ხო ეს ოპოზიციის როლი მინდოდა დაგვეზუსტებინა, რომ განსაზღვრული ყოფილიყო, რას ვაფასებთ ამ პერიოდში ოპოზიციის რა მოქმედებას, რა უნდა ექნა მას, რა მოლოდინი იყო. ანუ თქვენ ამაზე როგორც ჩანს დეტალურად ვერ ილაპარაკებთ, თქვათ რას ეფუძნებოდა ექსპერტების მოსაზრებები. აქ თქვენ გიწერიათ მიმოხილვაში, რომ გაზარდა ქართული ოცნების, ექსპერტთა შეფასებით 69%-მა უპასუხა ესე ვთქვათ არჩევნებზე პოლიტიკური გავლენის შესახებ COVID-19-ისა, რომ ვირუსმა გაზარდა ქართული ოცნების საარჩევნო წარმატების შანსები და მხოლოდ მესამედზე ცოტა მეტმა განაცხადა, რომ პანდემიას არ აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა პოლიტიკური პარტიების არჩევნებში გამარჯვების შანსებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ეფექტი შეიძლება ამას ჰქონდეს რეალურ რეიტინგებზე, რასაც ეფუძნება შემდეგ არჩევნებში წარმატება წარუმატებლობა?
დიახ,
დაგიბრუნეთ კითხვა, ასე ვთქვათ, ახლა თქვენ როგორც ექსპერტი. დიახ.
ეს ალბათ ლოგიკური შედეგია, ასეთი პასუხი ექსპერტების, როგორ შეკითხვა და უსით ერთი ზოგადად როგორ იმოქმედა თქვათ პანდემიამ პოლიტიკურ აქტორებს და შემდეგ ანუ მათ შანსებზე საპარლამენტო არჩევნებში, და ორივე შემთხვევაში უმრავლესობამ პასუხი გასცა, რომ მთავრობის შანსები, ქართული ოცნების შანსები გაზარდა და ოპოზიციის შანსები ვერ გაზარდა, მინიმუმში ან შეამცირა. ესეც ლოგიკურია პრინციპში, ასევე გამომდინარეობს იმ ლოგიკიდან, რომ კრიზისულ პერიოდებში იზრდება მთავრობის
პოპულარობა. კრიზისულ პერიოდებში იზრდება, მაგრამ არჩევნებამდე არის თითქმის, ნუ აღარ დარჩა სრული ხუთი თვე.
ეს არის ხო მეორე მხარე ამ საკითხის. რომ ნუ ას მსგავს ეპიდემიოლოგიური კრიზისის შემდეგ მოყვება სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები და სოციალური და ეკონომიკური თქვა გაჭირვება სახლეობაში, ამან რა თქმა უნდა შეიძლება იქონიოს შემდეგ უკვე საპირისპირო ეფექტი, უფრო ნეგატიური გავლენა მართველი პარტიის რეიტინგზე და უფრო პოზიტიური გავლენა ოპოზიციის რეიტინგზე, თქვა დარჩენებამ კიდე გვაქვს დარჩენილი 9 წელი დაახლოებით.
ხო, ამდენი აღარ, მაგრამ საკმარისი დრო იმისთვის, რომ გამოჩნდეს პირველ რიგში აი ამ ეკონომიკის ჩაკეტვის პერიოდის შედეგები სრულად და ასევე გამოჩნდეს ეფექტი ხელისუფლების გადაწყვეტილებებისა, უკვე მიღებულის იმ გადაწყვეტილებებისა, რომლებიც აი ახლა რომ ვიტყვენ პროცესშია. გულისხმობ გარკვეული საქმიანობების გახსნა კიდევ დარჩენილია მოგეხსენებათ და რაღაც ცვლილებების და კორექტირების შეტანა მოუწევს ხელისუფლებას და აი ამ ყველაფრის ეფექტი მეტნაკლებად უფრო გამოჩნდება სწორედ არჩევნების პერიოდში. შემოდგომაზე ბატონო ბიძინა, კიდევ გვყავს მსმენელი, მოდით მოვუსმინოთ დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
საინტერესო
საუბარია, გორიდან მოგესალმებით. მუდმივი მსმენელი ვარ რადიო.
დიდი მადლობა, ქალბატონო არის.
ხობიდან და საბჭოთა დროიდან, ოღონდ აი ახლა ექსპერტს ნაწილს ვეთახმები, მაგრამ მეორე ნაწილში ექსპერტს ასეთი გინდა კითხვა დაუცვა, გინდა იდეა შევთავაზო. თქვენ თქვით გერმანელი ქრისტიან დემოკრატების შესახებ. ეს ის გერმანელი ქრისტიან დემოკრატები არიან, რომლის სკოლის 16 წლიანი მართლობისას მათ უარიცხეს ოკუპაციაზე, ნატო აირჩიეს, უარიცხეს ნეიტრალიტეტზე და გერმანია გააერთიანეს. დღესაც მათ გადადგეს მართლობაში ბევრჯერ არაპოპულარული ნაბიჯი, მაგრამ სახელმწიფოებრივი და ხალხზე მორგებული. ეს რა თქმა უნდა ნებისმიერ დროს გეთანხმებით, რომ ასეთ ვითარებაში შეიძლება გაიზარდოს ხელისუფლების რეიტინგი, მაგრამ აი ამ რეიტინგის გაზდა, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, უკან ახლავს უდიდესი სიმშილი. პოლიტიკური შეიცვლება, უმძიმესი ეკონომიკური გარემო და თითქმის მიტოვებული კონფლიქტის პირა სოფლები იქ დარჩენილი ვიტყოდი გმირი მოსახლეობით. გამორიცხულია, რომ ასეთ ვითარებაში ჩვენს ხელისუფლებას ჰქონდეს მიუკერძოებლობის საფუძველზე ვიჭახმე პარტიას წარმოვადგენ
მაღალი
რეიტინგი. მაშინ როცა კოვიდი ასე მძვინვარებდა პანდემიას მთელი მსოფლიო ებრძვის, დიახ, ოკუპანტმა სახელმწიფომ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მერეთში ზღვას გადასულად შემოჭრა გააკეთა, დვანის დამუშავებული მიწები მიიტაცა და ამ დროს მდუმარე ხელისუფლება. რა პასუხს ვაძლევთ ამ ოჯახებსა, ამ ოჯახებში და ამ ხალხებში? თქვენ როგორ თვლით, ხელისუფლების რეიტინგი გაიზრდებოდა?
მოდით მე კითხავ, თუ შეიძლება. შეიძლება თქვენ დაგისვათ კითხვა.
თქვენ სახით დაგიბრუნეთ გერმანიას, როცა ვადრით მიუკერძოებლობის საფუძველზე. გერმანიის ხელისუფლებამ ნატო აირჩია და ჩვენ დუმარეთ ხდები. სად არის, სად გადის ზღვარი ამ ყველაფერში და როგორ ფიქრობ, ჩვენი ხალხი ასეა დასული, რომ ეს საკითხი არ ჩათვალოს ყურადღების ღირს?
შეიძლება კითხოთ? ნებას თუ მაძლევთ, რომ ვთქვა ვიმბრძანდებით, იმიტომ რომ
არინა თავაქარაშვილი გორიდან.
კი ბატონო, ხო ჩვენი რესპონდენტი ბრძანდებოდით არაერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ
მენელი საბჭოთა დროიდან საბჭოთა რუსულ რეკორდზე ყური მქონდა მიდებული და ისე უსმენდი რადიო თავისუფლებას.
ხო, მე სხვაგან ვიჯექი ის ასე იმავე პოზაში, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ყურადღებისთვის და ამ ზარისთვისაც. მე კითხავთ თქვენ და დაგემშვიდობებით, შემდეგ მოусმინოთ ჩვენ სტუმარს. როგორ ფიქრობთ, აი ეს ფაქტორები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, იქონიებს ზეგავლენას არჩევნების შედეგებზე იმ კონკრეტულ არეალში, რომელზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ?
კონკრეტულ არეალში იქონიებს მათ შვილებზე, რომელთაც ფიზიკურად არ შეუძლიათ ამ ადგილებში ცხოვრება. რა თქმა უნდა, მიტოვებულ ქალებზე იქონიებს ზეგავლენას.
არა, არა, არჩევნებზე, როცა ისინი გადაწყვეტილებას მიიღებენ.
რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის.
შესაძლებლობისათვის, რომ მომეწე აზრის გამოხატვის საშუალება.
მადლობა. დიდი მადლობა, ქალბატონო არინა. ბანტობი ძინა გისმენთ.
არი ახვეთახმები მსმენელს სრულიად, რომ ანუ საქართველოს და გერმანიის შედარება ამ ასპექტში არ შეიძლება. ნუ ჩვენ გაცილებით მეტი პრობლემა გვაქვს სახელმწიფოებრივად, ასევე პოლიტიკურად, იგივე კონფლიქტის მხარე, კონფლიქტური რეგიონები და ასე შემდეგ. ნათუ და COVID-19-ის პანდემიის პერიოდშიც კი იქ, ასე ვთქვათ, სიტუაცია არ გაუმჯობესებულა. და ანუ ხო, ანუ არჩევნებზე იქონიებს თუ არა ეს გავლენას, ნუ ეს სხვა საკითხია. ყველა ამ პრობლემას ჩვენ ხელისუფლებას ვერ მივაწერთ, მათ თავისი ცეკოპათ.
რომელს ვერ მიაწერთ, რაც ჩამოთვალა ქალბატონ მარინა ბანობიძინა?
აი, ისეთ რა არის, კი, გასაგებია ჩვენ ასეც ვისაუბრეთ ერთი ვსხრივ, რომ თქვათ იგივე ეკონომიკურ და სოციალურ ნაწილში, თქვათ იგივე ექსპერტებიც შედარებით უფრო არყოფითად აბასებენ ხელისუფლების საქმიანობას, ასე ვთქვათ, COVID-19-ის პირობებში, და ეს შეიძლება კიდევ უფრო გაუარესდეს ამ მხრივ ხელისუფლების რეიტინგი მომდევნო თვეებში, როცა თქვათ თეორიულად თუ მინელდება თქვა ეს ეპიდემიოლოგიური ნაწილი პანდემიის და შედეგად ფოკუსი გადავა უფრო თქვა ეკონომიკურ და სოციალურ ნაწილზე COVID-19-ის მართვისა. თუმცა მეორეს მხრივ ხელისუფლებას ასევე გაუჩნდება მეტნაკლებად ობიექტური მიზეზი იმისა, რომ თქვა თავი აარიდოს პასუხისგებლობას და თქვა რომ ანუ
რაღაცები გაამართლოს, ხო?
ყველაფერი ცუდიაც მოხდება თქვა არის COVID-19-ის ბრალი და
შედეგად
გამოწეული ეკონომიკური და ზოგადად ეს მარტო საქართველოში არ ხდება ხომ თენ სოფლიოში ეს ანუ რაღაც ალიბიც ექნება ასე ვთქვათ იმისთვის რომ ვთქვათ გაამართლოს გარკვეული ვარკვეული პროცესები ქვეყანაში. ხო, და რანუ რაც შეეხება კონფლიქტურ ტერიტორიებს, ნუ გასაგებია ძალიან რთული ვითარება, მესმის ქალბატონს ზოგადად მოსახლეობის რომელიც იქ ცხოვრობს. თუმცა ნუ ესეც ხა პირდაპირ ყველაფერი რომ მივაწეროთ ქართულოცნებას გარდაცყებულ ამ თავრობის პირველში ეს პრობლემები მანამდეც იყო, თუმცა კი ანუ შეიძლება
ეს პასუხისგებლობას არ ამცირებს არც ერთი ხელისუფლების ბიძინა იმაზე რაც არის იქ საჭიროებები. ეს იგულისხმათ ალბატონ მარინამ, ხო.
საქართველოს პოლიტიკის გატარება ასევე დღევანდელი თავრობის მხრიდან რომ შედარებით შემსუბუქებინათ კონფლიქტის პირ მხარეში არსებულ ცხოვრების მოსახლეობის მდგომარეობას.
ხო, შემსუბუქებაზე კი არა, გასაძლისობაზე არის ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, თუ რეალურ ვითარებაზე ვიტყვით. მოდით გავაგრძელოთ, არავის დაუსვამს შემოგვეფც ქონა დრო რომ იტყვიან, არავის დაუსვამს არჩევნების თარიღის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ. და არავის დაუყენებია. რატომ და ვით ეს შეკითხვა ექსპერტებთან?
ეს იდეა სხვათაშორის ჩვენმა უცხოელმა კოლეგებმა მოგვაწოდეს, ასევე ერთნობა ერთ-ერთ სტატიას, რომელიც გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ, საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, ერთ-ერთ მედია სივრცეში და ნეკილად გაშკერდა ეს იდეა და ნუ უბრალოდ საინტერესოდ ჩავთვალეთ თქვა ამ საკითხის შემოტანაც დისკუსიისთვის ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, ქართულ ანალიტიკურ სივრცეში, ასე ვთქვათ, და ამ საკითხზე შეკითხვის დასმა მიმოხილველ პოლიტიკური მიმოხილველებისთვის. Ну, საინტერესო ის არის, რომ ზოგადად ჩვენ როცა ვეკითხებით ქართულ და უცხოელ ექსპერტებს, მათი აზრები ყოველთვის მეტაკლებად ერთმანეთს ემთხვევა. Ну, ტრენდი ზოგადად ისეთია, რომ ქართულ ექსპერტები შედარებით უფრო რადიკალურები არიან, თქვა ხელისუფლების მიმართ თავის პასუხებში, ვიდრე უცხოელი ექსპერტები, მაგრამ ნუ სხვაობა დიდი არ არის ხოლმე ზოგადად, ან პასუხები არის დაახლოებით მსგავსი ორ ჯგუფ შორის. ეს იყო ერთადერთი საკითხი, ალბათ ბოლო რამდენიმე გამოკითხვაში, სადაც ძალიან განსხვავდება ქართველი და უცხოელი.
რა თვალსაზრისით? ანუ ჯერ სრული მონაცემი ვთქვა, შედეგი და შემდეგ რაში იყო განსხვავება?
ანუ სრული მონაცემს რომ შევხედოთ, ეხლა ვიგეთქვით, სრული მონაცემის მიხედვით ექსპერტების მცირე უმრავლესობა, ეს 57% მხარს უჭერს ნებისმიერ შემთხვევაში არჩევნების დაგეგმილ დროს ჩატარებას. და დანარჩენი 53% მხარს უჭერს არჩევნების გადადებას იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ ეს პანდემია გაგრძელდება თქვათ არჩევნებამდე პერიოდში. ზაფხულის განმავლობაშიც და თქვათ რა ვიცი, გაართულებს თქვათ პარტიების წინას არჩევნო კამპანიას და ასევე თქვათ საფრთხეს შეუქმნის თქვათ არჩევნების მოსახლეობის.
თუმცა მხოლოდ ქართველი ექსპერტების ნაწილი რომ აიღეთ, იქ მეტი არის მხარდაჭერა რომ დაგეგმილ დროს ჩატარდეს. ხო?
დიახ, აი ეს რომ ახლა შევხედოთ მხოლოდ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების პასუხებს, ქართველი ექსპერტების პასუხებში მხოლოდ 76% ამბობს რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს დაგეგმილ დროს და 24% მხარს უჭერს არჩევნების გადადებას. და რომ ავიღოთ მხოლოდ უცხოელი ექსპერტების პასუხები, აქ პირიქით არის
76% მხარს უჭერს გადადებას
და 24% უჭერს მხარს არჩევნების დაგეგმილ დროს ჩატარებას. Ну, ეს კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ ანუ ეს ეხება მხოლოდ იმ სცენარს, თუ ვთქვათ COVID-19-ის გავრცელება გაგრძელდება ზაფხულშიც და გაუარესდება ვთქვათ ეპიდემია.
რომ გაგრძელდება ნათელია, მაგრამ ხო რამდენად, ანუ მასშტაბურზეა ლაპარაკი. ბანდო მიძინა, ერთი მსმენელი ყოს, აი ამას გამოვასწრებთ, ეხა მოусმინოთ და შემდეგ მოგისმენთ თქვენ დავასრულოთ. დილამშვიდობის ისმენთ.
გამარჯობა. სალმები თქვენ თომას. ცოტა კიდე შემოგიერთით, აი კომპლექსი.
არა უშავსებს.
დიახ, ლაპარაკი მაგაზე მაგ შეკითხვა. ანუ კი ეს პრობლემებზე ლაპარაკი ძალიან კარგია, მაგრამ აი ამ პრობლემის გადაწყვეტის ფორმულა ყველა საუნდა კონდეს თავისი, ანუ რას ვაპირებ? აი თქვა გაქრა რუსეთი და დაიშალა. მე ვერ ასვაპირებ. რა მე რა ხდება?
ეს აქცენტი, ხო, აი, არ ვიცი, ასე მსჯელობას მოგცემს, მაგრამ გმადლობთ, დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, უბრალოდ ეს აქცენტი იყო მსმენელის ზარში, თუმცა ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა ეს არ არის. აუცილებლად მიუბრუნდებით ცალკე ეთერში, ეთერებში კიდევ არაერთხელ. ამ საკითხს ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, თუნდაც მაშინ, როცა გვიან შემოგვიერთდით. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ბანდობიძინა, წუთი დაგვრჩა, რომ დავასრულოთ, მინდა რომ რასაც თulit მნიშვნელოვნა და ამ გამოკითხვის შედეგებზე ბრძანოთ. აქ ხმის მიცემის ნაირ სახეობებზე იყო ლაპარაკი კიდევ რას გვთავაზობენ და ხო ცოტა ის მგონია დაგვიანებული ან ესეთი სათუო ასეთი რამ შეცვლა მაგალითად ხმის მიცემა პოსტით ციფრული წინასარჩევნო კამპანია და ასე შემდეგ გისმენთ წუთი გაქვთ
რა კი ბატონო ანუ ეს ჩვენ გამკვირის ბოლოს ყოველში გთხოვთ ხოლმე ასე რესპონდენტებს რომ მოგცენ გარკვეული რეკომენდაციები და შეთავაზებები თუ როგორ ხედავთ პრობლემის გადაჭრის გზებს ამ შემთხვევაში კითხეთ თქვათ როგორ უნდა ჩატარებულიყო მათი აზრით საპარლამენტო არჩევნები უსაფრთხოდ და ასევე შეძლების დაგვარად დემოკრატიულად და ანუ აქ პრინციპში ძალიან სტანდარტული რეკომენდაციები იყო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალის წინაშე მოიხსენებს ნუ არსებობს ეს პრაქტიკა მისმა პოსტით, ხმის მიცემა ელექტრონულად, ხმის მიცემა ღია სივრცეში, ასევე განხორციელებული ხმის მიცემა გერმანიაში არსებობს მაგალითად რამდენიმე დღის განმავლობაში. და ასევე თქვათ, რაც შეეხება წინასაარჩევნო კამპანიებს, მეტი ფოკუსი თქვათ ციფრულ წინასაარჩევნო კამპანიაზე, ტრადიციული და სოციალური მედიის გამოყენებით და ასევე საარჩევნო კამპანიის წარმოება ღია სივრცეში და ასევე თანაბარი საარჩევნო პირობების შესაქმნელად ოპოზიციური პარტიებისთვის მეტი შესაძლებლობების მიცემა თქვათ ტრადიციული და სოციალური მედიის გამოყენების მხრივ ეს იყო მოკლედ შევაჯამოთ ექსპერტების რეკომენდაციები საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ მიმოხილვისთვის. ბიძინა ლებანიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობდით საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ მორიგ ექსპერტთა გამოკითხვის შედეგებზე, რომელიც შეეხებოდა იმ გადაწყვეტილებების შეფასებას და იმ მოქმედებების ასე ვთქვათ, რაც უკავშირდება COVID-19-ის პანდემიის პერიოდს. ძალიან დიდი მადლობა ბანდობიძინა, დაგემშვიდობებით და კომენტარი ხო დაგვეწია ისევ ქალბატონმა არინამ ფქვილის ფასზე, ხო, აი 9 პროდუქტის ფასი ნამდვილად ვერ გაკონტროლდა, ვერც გაკონტროლდებოდა და ეს ილუზია ამ არ ვიცი ხო ვის ჰქონდა და მართლა ჰქონდა თუ არა ეს ილუზია, არ ვიცი. თქვენ წერთ რომ სოფლიდან გაჭირობით ჩამოსულ ადამიანს 51 ლარი რომ ითქვა ფქვილის ფასი, უტრანსპორტობისას ჩასულ ადამიანს ქალაქში სადაც ვაჭრობა არის 60 ლარს რომ დაახვედრებ, როგორია ხელისუფლება, ალბათ ხელისუფლებას მიმართავთ და არა ამაზე პასუხის გასაცემად დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს მაყურებელს და დაგემშვიდობებით ხვალამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მოგზავნეთ ინტერნეტში სანამ ეთერში დაუბრუნდებოდეთ სხვა გადაცემით, მე ხვალ შემოგერთებით კულავ. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch you from the right. I wanna be the only one to see. Have the best of life. With all this I'll give you a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance. Worth the chance. Oh, I wanna be the only one to hold you, touch you from.
like that, baby. On your back, girl. On your back. Yeah, shake it like that, girl. Baby, baby. I got an eye for you. Got an eye for you. I got a smile for you. Jeez. Let me put it on your face for you. Please. I got a taste for you. Taste it. I got a lace for you. Freak it. I put it on you. Yeah. So I can go and take it off you. Yeah. And get it off to you. So clever, you're looking like you fell from the sky.
Angel,
you know you make a grown man cry.
Where my face at, lunch with a few my ties, purple kisses on my tie, life can really put it love, now you get in this it love, I'm looking for you with a flashlight, I wanna feel what a real fat act like, no injection, I learned my lesson, I'm walking like a talker, baby, just pedestrian, running through your mind like Jackie Jerner, piece of pop like, go give me a burner, got shot like, this can be detrimental, t-shirt and panty, that's sure credential, your cotton candy, I need it before I'm off the NC, hope that convince you.
You